Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama. Gjatë 15 minutave vijuese do t'i dëgjoni këto informacione. 9 të vdekur dhe 50 të plagosur nga shpërthimet në Gjakartë të Indonezisë. Në Kosovë nga projekti Lista e Bardhë do të përkran shtresat e varfëra dhe pensionistët. Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se ligjet që miraton në këtë vend janë evropiane, por zbatimi i tyre është ballkanik. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera mallësisht në vazhdim së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Gjakarta, Ministri i Sigurimit në Indonezi ka bërë të ditur se nga shpërthimi i bombave në dy hotele në qendër të kryeqytetit Gjakarta, janë vrarë 9 persona në mesin e tyre dhe një nga Zelanda e Re, si dhe janë plagosur 50 të tjerë. Ministri njoftoi se 13 nga të plagosurit po ashtu janë të huaj. Shpërthimet ndodhen në hotelet Ritza Carlton dhe Marriott. Hoteli Marriott ishte cakë një sulmi në vitin 2003 me çrast gjetën vdekjen 12 persona. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka shprehur shqetësim për ngjarjet e djeshme në oborrin e qeverisë duke dënuar aktin e atakimit të pronës dhe institucionet të Kosovës, njofton zyra e presidencës. Më tutje në njoftim theksohet se zoti Sejdiu e mbështet të drejtën e qytetarëve për të protestuar në përputhje me ligjin, por e kundërshton fuqishëm çdo akt të dhunshëm i cili rrezikon jetën e qytetarëve, pronën dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Ai u bën thirrje të gjitha institucioneve që të vazhdojnë dhe më tutje angazhimet e tyre për përmbushjen e obligimeve ligjore ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës e në këtë rast në veçanti ndaj veteranëve të UÇK-së. New York, Komiteti i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për sanksione kundër Koresë Veriore është pajtuar që lista e firmave të individëve dhe të pronave të jetë poshtë në shënjestër të sanksioneve, citon agjencia e lajmeve Reuters, një burim anonim në OKB. Ky diplomat citohet të ketë thënë se sanksionet do të zbatojnë të 5 kompani dhe 5 individ koran dhe 2 objekte që lidhen me armatimin. Këshilli i Sigurimit ka miratuar me 12 qershor një rezolutë me të cilin u zgjeruan sanksionet ndaj Koresë Veriore për shkak të testit të kryer bërthamor me 25 maj. Teheran, kreu i opozitës iraniane Emir Hossein Mosavi pritet që sot të bëjë daljen e parë publike që nga humbja në zgjedhjet e diskutueshme presidenciale të 12 qershorit. Mosavi, i cili pretendon se votimi ishte i manipuluar, pritet të marrë pjesë në lutjet e sëprandës në Teheran. Ministri i inteligjencës në Iran ka tërhequr vërejtjen që lutjet të mos kthehen në skenet të padëshirueshme. Presidenti Mahmud Ahmedinejad tajtën ka thënë se qeveria e ardhshme do të rrëzojë, siç e quajtë ai, arrogancën globale duke aluduar qartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj. Dbilisi, kreu opozitës në Gjeorgji dhe ish ambasadori i OKB-s Irakli Alsania, ka formuar partinë e re. Ai me këtë rast ka thënë se protestat e cilat kërkonin ndërhyrjen e presidentit Shakashvili nuk ishin të kota. Partia e zotit Alsania, Gjeorgjia jon demokrat të lirë, i bashkohet partive tjera të cilat kanë zhvilluar fushat për rrëzimin e presidentit Shakashvili në muajin prill. Opozita në Gjeorgji e akuzon presidentin Shakashvili se ka manipulizuar pushtetin që nga viti 2003 dhe ka dërguar vendin e ish bashkimit sovjetik në një luftë katastrofale me Rusin vitin e kaluar. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pason në vazhdim pasyre shtypit të përditshëm në Kosovë në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Zënel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Fidan.
Si komentohet në shtyp sulmi djeshëm në oborën e ndërtesës së qeverisë nga ish-luftëtarët të UÇK-së, Zënel?
E përditshmja Kosova sot thekson se dhuna e djeshme nuk mund të justifikohet në asnjë mënyrë dhe se flakët në dyert e qeverisë janë të turpshme si për ata që i ndezin ashtu edhe për Kosovën. Akti djeshëm sipas gazetës nuk është imazh që i duhet Kosovës, ndërsa reagimi kryeministror as kësaj herë nuk i shpëtoi konotacionit politik, kurse ish pjesëtarët e UÇK-s nuk po kërkojnë të kandidohen për parlament as për kryetar komunës, por thjesht si gati gjysme e popullsisë së Kosovës që jeton në varfëri, edhe ata duan kushte më të mira materiale. Duke theksuar se në këtë kontekst jo gjithçka duhet të shihet vetëm zi ose vetëm bardh, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se vetë veteranët e luftës nuk po arrin të flasin me një zë, por janë përçar mes veti. Ata si sipas gazetës duhet të jenë unik, larg ndikimeve politike nëse duan të mbrojnë interesat e tyre dhe në këtë kuptim shoqatat e ish-luftëtarëve duhet të flasin me një zë në mënyrë që të gjithë të përfitojnë beneficionet që u takojnë. Tiran.
Përderisa zgjedhjet lokale të 15 nëntorit janë në qendër të vëmendjes, a ka ndonjë shkrim në gazetat për këtë proces zënel?
Po, Fidan, në këtë temë nga Përditshmia Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me kërkesat e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Sipas gazetës, kjo parti ka hyrë një mënyrë të re në përpjekje për të mos lënë mandatin aktual të institucioneve qendrore të Kosovës që të zgjasë deri në vitin 2011. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, duke parë se gjykata kushtetuese e Kosovës nuk ka gjasa që të trajtojë lëndën ndaj presidentit Fatmir Sejdiu brenda parashikimeve kohore të partisë, është orientuar për të vënë zbatim planin B, që nënkupton krijimin e një situate në cilën kreu i shtetit do të ndjente për obligim të friste zgjedhjet për pranverën e vitit 2010. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë thënë gazetës që në rast se kjo parti në zgjedhjet lokale të nëntorit fiton dikun rreth 30% të elektoratit kosovar, atëherë ata mendojnë se do të kenë të drejtë morale për të kërkuar zgjedhjet parakoshme parlamentare për pranverën e vitit 2010.
Dhe në përmbyllje, çka mund të veçohet tjetër nga shkrimet e gazetave në numrin e sotëm?
Për fund nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin lidhur me një raport të misionit të Ulexit, i cili është dashur të publikohet dje. Gazeta vlerëson se raporti i cili përbën një vlerësim të misionit Bashkimit Evropian për punën e policisë, doganave dhe sistemit gjyqësor, ka dështuar për shkak të mungesës së zyrtarëve qeveritar në takimin e përbashkët me Ulexin. Ndryshe, burimet gazetës brenda Ulexit kanë shpjeguar se përmbajtja e raportit në thelb është kritike ndaj institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë, posaçërisht ndaj sistemit gjyqësor. Zyrtarët e lartë ndërkombëtarë kanë thënë ku auditore se pjesa e raportit ku flitet për ndërhyrjet e politikës në gjyqësor ka shqetësuar qeverinë kosovare. Më pozitiv, sipas burimeve të gazetës, pritet të jetë raporti për punën e policisë me gjithë skandalet e fundit, siç është vjedhja e drogës në dhomën e dëshmive. Sa sa u përket doganave, raporti pritet që të shpjegojë strategjinë e Ulexit për funksionalizimin edhe më të tje të pikave doganore me Serbinë përkatësisht portave 1 dhe 31, shkruan midis tjerash e përditshmja koaditore.
Të falenderojmë për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me kronika tjera nga Kosova, politikat sociale të cilat pritet se do të trajtohen në projektin e quajtur Letra e Bardhë, kryesisht do t'i përkrajnë shtresat më të varfër dhe pensionistët, ndërku implementimi rekomandimeve kryesore të këtij projekti do t'i kushtoj buxhetit të Kosovës mbi 50 milion euro, kështu thon përpeluesit e këtij projekti, megjithatë ekspertët e ekonomisë janë skeptik sa i përket zbatimit të tij. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bezgjet Gajgjici, kështu u tha në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, një herit pjesëmarrës në hartimin e këtij projekti, thotë se me qëllim të adresimit të nevojave të shtresave sociale, në bashkëpunim me ministri tjera kanë marrë iniciativën për hartimin e letrës së bardhë mbi politikat sociale.
Ky është një projekt madhor, mbi gjitha që janë të ngërthyra gjitha problemet sociale, që në një farformë janë të ngulbëluar dhe gjitha këto white paper janë të trajtuara, sadopak mënyrë zgjidhjes së cilat pe problemet që ka të bëjë me çështjet sociale. Po për vetë faktin kjo ka një kosto të lartë financiare, për arsye se këtu janë ngërthyra shumë probleme.
Përpiluesit e këtij dokumenti janë i thartë asaj që me këtë pako do të mund të zgjidhen problemet sociale të qytetarëve. Zoti Gajgjici bën të ditur se ky dokument i është drejtuar qeverisë së Kosovës për miratim.
Po zgjidhjen për aprovën konform të asaj se cilat janë dytë ja prioriteti i parë dhe prioriteti i dytë. Ne kemi disa prej atyre ligje që do të kërkohen modifikime, plotësime, ndryshime të kriterëve, sidomos të kriterit ligje për skemat sociale, po ashtu për pensionet.
Megjithatë, sipas tij, implikimet buxhetore të gjitha propozimeve për përkrajen e shtresave sociale do të mund të dihen pas miratimit të këtij dokumenti nga qeveria e Kosovës. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa vlerëson lart hartimin e këtij dokumenti, megjithatë ai shpreh një skeptik sa i përket zbatimit të tij.
Kam frikë domethënë që ky dokument prap të jetë një dokument i cili do të jetë vetëm në letër dhe ka nevojë për mjete të shumta në mënyrë që të ndihmojnë këto shtresa.
Eksperti për çështje ekonomike zoti Keqa tekson se rruga më e mirë për të përkrahur këtë kategori të qytetarëve të Kosovës është të ndihmohet ekonomia kosovare dhe të lehtësohet puna e bizneseve. A i tekson se në përmes zhvillimit ekonomik do të mund të gjenerohen të hyra të cilat do të fute në bugjetin e Kosovës dhe kjo do të ndihmonte në shpërndarjen e këtyre të hyrave edhe për këto kategori.
E theksi veçan duhet jepet stimulimit ekonomik të Kosovës, sepse nëse shkohet vetëm në drejtim të përkrahjes së shtresave sociale pa pas një burim të mjeteve të caktuara me të cilët ata do të përkrahen, atëherë edhe ky dokument, edhe kjo strategji do të ishte e kotë.
Sipas raportit të fundit të vitit 2007 të Bankës Botërore, vlerësohet se rreth 45% e popullsisë jetojnë në varfëri, prej tyre 15% në varfëri të skajshme, ndërkësh që papunësia është e lartë dhe përfshin rreth 43% të popullatës. Mbrojtja sociale, programet e përfitimeve në Kosovë, si pensionet dhe ndihmat sociale, sipas të dhënave mbulojnë rreth 325 mijë persona apo rreth 15% të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim një kronik nga Shkupi, qeveria e Maqedonisë thotë se punon intenzivisht në harmonizimin e legjislaturës së Maqedonisë me të Bashkimit Evropian me qëllim që të merret raport pozitiv nga Komisioni Evropian në nëntor të këtij viti. Ekspertët e çështjeve juridike thonë se ligjet që miraton në Maqedoni janë evropiane, por zbatimi i tyre është ballkanik. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë është e bindur se deri në afatin e publikimit të raportit të vjeshtës për progresin e Maqedonisë do të përmbyllen të gjitha reformat e nevojshme. Në fazën e miratimit janë ligji për financimin e partive politike, ai për kuvendin e Maqedonisë, ligji për administratën, ai për punë të brendshme, kodi penal dhe ligji kundër konfliktit të interesit, që janë harmonizuar me legjislaturën e Bashkimit Evropian. Zëvendës Kryeministri i ri për integrime europiane Vasko Naumovski deklaroi se reformat në gjyqësor janë më kruciale për plotësimin e kriterëve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë javëve të ardhshme do të punohet me një intensitet i cili domosdoshmërisht do të rezultojë me rezultate përkatëse. Jemi të sigurt se Ministria e Drejtësisë do të jep maksimumin që të përmbushen detyrat e nevojshme me qëllim që Republika e Maqedonisë të marrë rekomandimin e Komisionit Evropian për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Naumovski, zëvendës kryeministër për integrime europiane. Eksperti i çështjeve juridike Eton Shazivari thotë se pavarësisht se ligjet që miratohen në Maqedoni janë në harmoni me standardet të Bashkimit Evropian, nuk është i kënaqshëm zbatimi i tyre.
Edhe pse kemi miratuar shumë ligje evropiane, sërish implementimi i tyre realizohet në mënyrë tipike ballkanike, andaj mendoj se ky proces duhet të përfshijë ndryshimin e frymës së implementimit praktik të tyre. Problemi i implementimit praktik të ligjeve evropiane mund shumë lehtë të konstatohet në lëmin e reformave gjyqësore që akoma s'po e japin produktin e duhur në drejtim të depolitizimit, pavarësimit dhe më vetësimit real të gjyqësisë, ose në lëmin e reformave në administratën publike, apo në lëmin e luftimit të korrupsionit, si dhe në fusha tjera si ajo energjetikës, lirive dhe drejtave të njeriu dhe shtetasit e kështu me radhë.
Raporti i Komisionit Evropian do të publikohet në nëntor dhe nga njëti do të dihet se vallë Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. 9 të vdekur dhe 50 të plagosur nga shpërthimet në Gjakartë të Indonezisë. Në Kosovë nga projekti Lista e Bardhë do të përkrahen shtresat e varfër dhe pensionistët. Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se ligjet që miraton në këtë vend janë evropiane, por zbatimi i tyre është ballkanik. Të nderuar dëgjues, to ishin gjitha materialet që e përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet ardhshme të ditës janë në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Ju urojmë ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshi.